колка потенцијал има Македонија, а колку на вистина го користиме и може ли уште повеќе да го искористиме?
Македонија има потенцијал и многу малце е искористен. Можеме да го искористиме не само за домашните и за надворешни. Меѓутоа, за домашните, кога разборуваме, не се доволно информирани домашните туристи за сите убавини во Македонија. Сите форсираат, пример, Охрид, што го знаат и така натаму. Меѓутоа, из држава имаме многу места каде што може да се развие туризмот и места каде што не е почнува во зачеток и развивањето и не е добро маркетиншки покрив. Во смисла, луѓето не знаат за многу места во нашата држава. Инаку, нашите туристи сакаат да патуваат во собствената држава. Сите сакаме да отидеме на море, надвор и така натаму. Меѓутоа, тоа сезон е одмори летни или зимски за некој подобар скијачки центар. Меѓутоа, ако останат збор за викенди продужени и така натаму, нашите, да речам, туристички места се преполни, но пак ја кажам, се базира само на неколку оние што се форсираат и поатрактивни со години, да речеме Охрид, Дојран, така натаму. Меѓутоа, многу други места не се малтене откриени од нашите туристи.
Агенција за поддршка на туризам вели дека само 3 до 4% од домашните туроператори ја продаваат Македонија.
Зошто е тоа така?
Да, зошто е тоа така?
За жал, не знам дали 3 или 4%, него тоа е факт. И причина е заради тоа што нема кореспонденција и соработка голема и добра помеѓу оние што продаваат, пример, туристички агенции, туроператори, како сега наречете, и оние кои што ги и оние сместувачките капацитет. Заради тоа што немаме ние како агенции заштитни механизми од страна на сместувачките капацитети, каде што ќе имаме загарантирана цена. И затоа кај секој може да се јави, да си закажи, да си отиде, ќе добие истата цена како нас. И затоа ги избегнуваат нашите туристи, туристичките агенции, а апропо на тоа, ние, туристичките агенции, помалце ги продаваме. Обично има туристички агенции кои што имаат и свои капацитети, па во тој дел може би се оној мал процент кој што ги продава. Не дека не ги нудиме, апсолутно ги нудиме, меѓутоа побарување нема од нашите туристи за нашите. Од друга страна, ајде еден пример ќе земам, сме го разговарале многу пати. Еве зимно време за зимскиот туризам, за зимскиот туризам, ајде да речеме. Цените во нашите сместувачки капацитети со никакви содржини во споредба со цените кои што имаат огромни содржини спортско рекреативни и така натаму, плюс патеките, инфраструктурата. Значи, пример, во некоја соседна држава, сега да не рекламирам, не е битно во било која од нашите соседни, за многу поевтино добивате многу повеќе. И тоа треба да се размислува како така.
Тоа е според вас потребно да речеме да се превземе за да го развиеме повеќе тој домашен туризам, па и за странските туристи.
Нашата цел треба да ги направиме тие репит посетители, односно да доаѓаат повеќе пати, не само еднаш, видовме и си отидовме и толку. Тие суштински работи се, значи промена на субвенционирање, видовме дека не дава некој огромен, даде резултат, меѓутоа не доволен за тие пари, не се враќаат парите од буџетот. Втора работа, инфраструктура, содржини и така натаму на сместувачките капацитети и на спортско-рекреативните, ајде да кажам, терени.